Dan huwa l-programm taħt l-ilma miegħi Andrew Zoppardi l-lum ser niddiskutu l-International Ocean Institute ma' Dr. Aldo Drago mill-Università ta' Malta huwa d-direttur ta' dan l-istitut. Ibqgħu miegħi għax id-diskussjoni bladu biex ta' xejn se tintrigakom. Jina, Dr. Drago, l-ħagġa nirringrazzjak, jina sirt naf, ovvjament mhux b'disrispett u għandu qastijaj, imma sirt naf b'kombinazzjoni fuq dal-istitut u meta bdejt infittex anke minħabba li dan huwa programm marbut propju taħt l-ilma huwa marbut ma' dak kollu li qed jiġri fil-baħar tagħna fl-ibħra tagħna, allura jina immedjatament daq li qampina u bdejt infittex. Jina niftakar il-ġeografija dejjem kienet interessani, sfortunatament kelli teacher illi kienet ftit negattiva fil-konfronti għaj u dak u ma tafx kif jiġri meta tkun żgħir timbuttak il-teacher mhux is-suġġett. Fil-ġeografija dejjem kienet xi ħaġa li tinteressani immens. Kien ftit background tiegħek ta' din il-passjoni ta' dan l-interess tiegħek fil-settur.
Ewwel qed inselli l-issemmija ta' dan il-programm li naf li huwa segwit mhux ħażin. U anke nirringrazzja lilek li tajtna din l-opportunità bħalma semmejt aħna nippruvaw nagħmlu kemm jista' jkun promozzjoni tax-xogħol u l-attivitajiet li nwettqu aħna mill-istitut tagħna.
Biex hemm istazzjoni tal-università.
Però mill-lider mhux biżejjed għax qed tgħidinti ma tantx kont taf bina.
Imma jien ma nirrappreżent jiena mhux sempel tajjeb ta' ġieri.
Dan tip ta' programmi jgħinu anke biex wieħed mhux biss jisma' fuq l-attivitajiet li fed, imma anke biex il-poplu jitgħallem fuq ċerti aspetti li forsi inqas jafuhom.
X'i intervista ta' radju li kellek. Ġifieri pradubju li qed jasal il-
Naddu għal-mistoqsija li semmejt li fuq. Ħallu mbagħad naddu għat-tema prinċipali li qegħdin qiegħed tawwak għalija. L-ewwel aħna jien immexxi ċentru fl-università li huwa l-IOI, ġifieri l-International Ocean Institute, Malta Operational Center. Għaliex dan l-isem twil. L-IOI in the first place huwa NGO internazzjonali. Dawn għandhom il-premises tagħhom l-università wkoll u ħafna drabi jħalduna. Però l-IOI International huwa network.
Imma bbażat Malta.
Huwa bbażat Malta għax il-Gvern Malti jospitom. Però għandu 24 ċentru madwar id-dinja kollha li huma l-operational centers isejħulhom. U aħna huwa wieħed minnhom l-IOI Malta. Fil-fatt forsi wieħed mill-iktar importanti anki għax Malta kienet founding member tal-IOI. Hekk morru lura fi żmien. Dan beda kollox minn żmien Arvid Pardo fejn sar l-speech fil-United Nations, speech fuq il-Common Heritage of Mankind, li minn għarnetlu fil-dettalji l-kunċett bażiku li id-dinja u speċjalment ir-riżorsi tal-baħar u l-patrimonju kollu tal-baħar mhuwiex biss għandna biss nieħdu ħsiebu għall-ġenerazzjonijiet preżenti imma anki għall-ġenerazzjonijiet li ġejn warajna aħna għandna dmir illi l-ambjent u l-baħar inżommu intatt ħalli dawk li ġejn warajna jkunu jistgħu jibqgħu jieħdu l-benefiċċji u jgawdu il-patrimonju ta' dal-ambjent. Dak kien il-kunċett anki fl-ambitu li r-riżorsi tal-baħar għandhom jinqasmu kemm jista' jkun mal-popli kollha. Mhux ir-riżorsi tal-baħar jittieħdu minn uħud u oħrajn jibqgħu xejn. Allura hemm anki l-element illi l-poverta, l-faqar fil-dinja għandu jiġi kemm jista' jkun riżolt bil-riżorsi anki tal-baħar jiġu utilizzati għall-benefiċċju tal-popli kollha. Juri jekk inħarsu leha, da kien il-kunċett tal-Common Heritage of Mankind illi mbagħad fuq u bena l-IOI. L-IOI fl-ewwel snin tiegħu biex inkunu qegħdin ngħidu xi ħaġa anke fuq l-International Ocean Institute, kien ukoll permezz tal-konferenzi li dak iż-żmien kienu jsiru dejjem Malta u kull sena. Qed nitkellmu fuq l-early 70s servew ħafna biex inbni dik li llum insejħulha l-Anklos, United Nations Convention on the Law of the Sea, li hija liġi konvenzjoni internazzjonali li tagħmel il-bażi legali biex jekk ikun hemm dispute bejn pajjiż u ieħor, pereżempju dwar fejn għandu jkun il-limitu ta' ġurisdizzjoni bej pajjiż u ieħor, bej pereżempju Malta u Libja, bej Malta jew bej Malta Għalija jew bej Malta Tuniżija. Ikun hemm ħafna disputes ta' dan it-tip u rid ikun hemm xi tip ta' liġi, il-liġi tal-baħar li tirregolhom fost l-oħrajn liġi tal-baħar. Hija mezz kif tirregola dal-affarijiet. U l-IOI kien strumentali ħafna biex imbniet eventwalment din l-anklos u ġiet rikonoxxuta u ratifikata minn ħafna pajjiżi. Jiġri, ovvjament matul iż-żmien l-IOI żviluppa anki ftit ta' snin ilu ma baqgħetx magħna l-President tal-IOI, Elizabeth Menborghez, li kienet il-moħħ wara l-IOI, u issa għaddejna minn fażi ta' wara dan il-perjodu. Ġifieri, ovvjament bħal kull ħaġa oħra l-IOI qiegħed jevolvi ma hemm relevanza importanti għall-missjoni tiegħu. U aħna nagħmlu parti mill-IOI fis-sens li aħna wieħed miċ-ċentri minn dawn 24 ċentri li hemm f'Malta, naħseb jiena huwa wieħed mill-iktar ċentri attivi, pereżempju. Attivitajiet li għanna relatati mal-IOI f'Novembru li għadda organizzajna l-Paċe minn Marbus. L-Paċe minn Marbus hija l-konferenza tal-IOI. Li ssir dan iż-żmien issir darba kull sentej. U s-sena l-oħra organizzajni għaw Malta saret fil-ħattart u kienet konferenza notevoli, parteċipaw mal-200 ruħ, kienet konferenza li reġat għalliet fil-qċċata l-missjoni tal-IOI.
Dottor, għan għammur tikka zaħira pass zaħir l-ura, meta intijiet titkellem fuq resursi? Resursi fil-paratana. Qed nitkellmu fuq xiex, qed nitkellmu fuq il-fawna, qed nitkellmu fuq il-ħut, qed nitkellmu fuq iż-żejt.
Qed nitkellmu fuq kollox. Kull ħaġa huwa resurs. Kemm living u kemm non-living. Manki r-riżorsi li jeżistu fuq il-sibet tal-baħar, fil-qiegħ tal-baħar u fil-blat tal-baħar, fil-minerali tal-baħar. Ġifieri hemm ħafna fatturi ta' riżorsi li jistgħu jiġu utilizzati, manki ż-żejt u anki l-ħut innifsu li huwa riżors ta' ikel għall-popli. Ġifieri dan huwa kollu riżors tal-baħar. Huwa mbagħad anki riżorsi ekonomiċi oħra li huma relatati mal-użu tal-baħar.
Bħal-diving
u anki l-industrija marittima kollha pax-shipping. Jiġri dawn l-attivitajiet kollha illi jużaw il-marine space, l-ispazju tal-baħar biex jitwettqu huma wkoll meqjusin bħala riżors għax huma riżors ekonomiku għall-pajjiżi.
Allora nifhem sew li l-IOI jisa l-branka tar-riċerka hija t-think tank hija
hija aktar it-think tank mhux ix element ir-riċerka. L-IOI tipprova tieħu dak l-aspetti li jkunu l-iktar korrenti li jeħtieġu intervent taħsibijiet ġodda. Għax ovvjament daw l-affarijiet jevolvu biż-żmien, anke għax il-ħtiġijiet ikunu differenti minn żmien għal ieħor. U l-IOI hija propjament think tank fejn il-kunċetti dwar il-baħar u dwar ir-riżorsi tal-baħar u dwar il-missjoni reali tal-IOI jiġu diskussi u evoluti. Fil-fatt għalhekk il-konferenza hija fulkru għall-IOI, fil-konferenza ovvjament. Tkun maqsuma f'ħafna tematiċi differenti u tematiċi rikorrenti u f'dawn it-tematiċi jiġu diskussi at a high level u minn esperti l-oqsma li jkunu l-wieħed importanti li jikkonsidra.
L-IOI biex ngħidlek il-fera ta' Malta biex niftehmu il-branka ta' Malta Kif ni kompost għandek? Inti bħala direttur?
Issa, l-IOI Malta ta' forma parti bħala istitut bħal-Università ta' Malta. Ġifieri aħna nirrispondu l-Università. Maħniex ħafna nies, pero fl-IOI minn xi ftit ta' żmien ilu, qed nitkellmu minn l-2000 l-aw, ġiet inkorporata fih anke l-Physical Oceanography Unit. Allura l-element ta' riċerka li hemm fiħdan iċ-ċentru tagħna huwa effettivament fiħdan din il-Physical Oceanography Unit li hija il-unit Maltija li tieħu ħsieb l-istudji dwar il-baħar mill-lat fiżiku ma. Taf il-baħar meta ngħidkellmu oceanography u bil-Malti oċenografija. Xejn l-istudju tal-baħar, l-istudju tal-baħar jista' jkun fuq diversi aspetti, fuq l-aspett ta' bioloġiku, aspett ġeoloġiku, aspett kimiku, ma anke mill-aspett fiżiku. Mill-aspett fiżiku ġifieri dak kollu għandu x'isem mal-physics tal-baħar, bħal pereżempju l-istudju taċ-ċaqliq tal-baħar. Kif jolaw jinżel.
Il-baħar jolaw jinżel ġiġi.
Mħabba tides, mħabba numri ta' fatturi oħra. Il-baħar huwa medium dinamiku. Temperatura tiegħu kif tinbidel, kemm impost tal-ieħor kif ukoll fil-different with depth. Dan huma kollha aspetti fiżiċi tal-baħar u huma komplikati li biex wieħed jistudjhom. U jeħtieġ li jkollok nies imħarġa biex physical oceanographers li ma tanġanna minnhom għaw Malta u fil-fatt jiena pereżempju kellu mmur nistudja barra, studjajt fl-Università ta' Southampton, l-stated PhD tiegħi fil-1999, u s-salan huwa li permezz tal-Physical Oceanography Unit inkomplu nsaħħu din il-branch ta' riċerka f'Malta. U dan huwa l-missjoni li għandna qudiemna. Bdejna fil-1992, pero minn 1992, jkolli ċans waqt dan il-programm, nista' nispjega x'avvanzi għamilna u x'inhu huma l-prospetti għall-futur.
Interessanti għandna xi ħaġa in komun għaliex jiena nżomm fil-futbol ma' Southampton. Ma nafx għad x'mort tara xi logħba futbol hemmhekk imma sa Southampton magħruf li huwa u hija università li għandha tradizzjoni interessanti fejn jidħol dan is-sett għamil l-universitajiet kollha fejn.
Barra minnek hemm anke Southampton Oceanography Center.
I see.
Li huwa ċentru fl-Ingilterra li jaggruppa numru ta' xjenzjati li jaħdmu fuq il-baħar mill-aspetti kollha.
Kieku kelli ngħidlek speaking bħala lay person, literalment lay person għalhekk joġob nirrid jew għax u opportunità li titgħallem immens anki waqt li tippreparaw dan kollu ma bħala lay person jekk kelli ngħidlek isma' snapshot tal-aspett fiżiku ansaqsik ħaġa qabel però il-kelma ocean. Li tissemma kontinwament fil-lessiku tiegħek, imma aħna m'aħniex oċean hekk, jiġifieri allura għalfejn dik il-kelma. U mbagħad my second question jekk tistax tagħtina snapshot ta' l-ibħra tagħna, tal-aspett ovvjament kif qed tgħid inti fiżiku tal-ibħra tagħna. X'inhu għax hawn min jgħid aħna part minn montanja u min jgħid li timxi żewġ passi u ssib. Baħar font ħafna u min jgħid li għandek biex konna stampa ta' dak li għandna taħtna.
L-għonet il-kelma oceanography anki bl-Ingliż tfisser kif qabel studju tal-baħar, ma m'hemmx għalfejn ikun studju tal-baħar fis-sens ta' l-wisa ta' oċean. L-oceanography tista' tkun anki f'aspett ta' li tistudja l-baħar kostali fil-viċin tal-kosta. Ġifieri anki dawn ġifieri mhix għalfejn tkun qiegħed tistudja ġoxi baħar font jew ġoxi baħar. L-istudju tal-oceanography jinkludi anki dawn l-aspetti anki viċin tal-kosta. Fl-istess ħin, ħafna jaħsbu li l-Mediterran huwa baħar żgħir, verament huwa żgħir, huwa baħar magħluq għax verament huwa kważi magħluq ħlief li huwa jiena qatt ma' l-oċeani l-oħra permezz ta' ftit straits. Però fl-istess ħin il-Mediterran għandu l-karatteristiċi kollha ta' oċeani oħra. Fis-sens li d-dinamika tal-baħar kif jinbidel anki pereżempju kif ilma fil-wiċċ jinbidel u jinżel iktar fil-fond, ġifiri li kollok vertical circulation u dik li jsejħulha thermohaline circulation li hija ċ-ċaliq tal-baħar minħabba li jinbidel id-densità tal-ilma permezz li tinbidel jew it-temperatura jew is-salinità, s-salinità l-imluħa tal- nagħmel nitruf ħafna aktar dettalji. Il-baħar fil-Mediterran għandu dawn il-karatteristiċi kollha.
Dimensjonijiet forsi iżgħar.
Dimensjonijiet iżgħar, ma bl-istess riżultat fis-sens li l-impatt li għandhom dawn il-proċessi fid-dinamika tal-baħar huwa l-istess bħal ma nsibu fil-oċeani oħra. U għalhekk il-Mediterran nisuh bħala oċeana volja huwa semi-enclosed sea.
Interessanti.
Semmejt li inti dwar Malta. U Malta niftaħru biha minn ħafna aspetti, ma għandna niftaħru biha anke wkoll mill-aspett tal-oċenografija fiżika. Għax Malta qiegħda f'pożizzjoni vera interessanti. Ma nafx il-semmija jafu xi tfisser il-pjattaforma kontinentali, però aħna qegħdin fuq il-pjattaforma kontinentali ta' Sqallija, jiġifieri l-art ta' Sqallija taħt il-baħar ma tfondix daqshekk, ma tfondix iktar minn 150 metru. Biex tfondi aktar, irridu ninżlu iktar lilin minn Malta. Ċifri Malta qiegħda fuq il-pjattaforma fuq il-pjattaforma kontinentali taħt il-baħar ta' Sqallija. Ifisser li aħna qegħdin imma fix-xifer ta' din il-pjattaforma kontinentali. U allura fil-fatt għalhekk insibu li f'Malta il-baħar jekk tmur lejn is-South, in-naħa ġifieri tal-ġnejna. Minnaħa ta' wit iż-żurriq, imma kif tibda ħireġ inti u tqis kemm ifondi l-baħar, ifondi ħafna malajr. Għaliex għax qegħdin fit-tarf ta' din il-pjattaforma.
Isa rampa.
Isa rampa. Mentri jekk tmur lejn in-nord, ifondi xi ftit il-baħar, imma ma jfondix daqshekk malajr u anki jekk tibqa' sejjer sa' Sqallija, alright, jekk taqbad dritt minn Malta, mill-Belt, u tibqa' sejjer sa' Pozzallo, il-baħar qatt ma jfondi iktar minn xi 150 metru in between.
Li mhuwiex ħafna.
Li mhuwiex ħafna komparat mal-postijiet l-oħra. Fil-fatt imbagħad jekk tmur iktar lejn l-Levant jew tmur anke lejn il-Ponent, issib postijiet fejn huma verament fondi. Jekk tmur lejn l-Ist pereżempju, mbagħad tispiċċa fil-Baħar Jonju fejn hemm fondali ta' l-fuq minn 4,000 metru.
Ilma duffin.
Kelmu fuq differenzi gbar fil-.
Aktar minn din oħra? Fil-għalda?
U fil-fat, dawn il-basins li jeżistu, ma simili li jeżisti bħal oċeani oħra. Però il-fat li Malta, insomma, edha viċin ta' tarf, edha fit-tarf din il-pjattaforma kontinentali, tesponina l-ħafna proċessi interessanti li huma marbuta ma dal-postijiet. Fil-fatt, aħna u Malta ma tantx għandna tajd x'inhi t-tajd. It-tajd iċ-ċaliq tal-baħar il-fuq u l-isfel, vertical ġifieri. Kaġunat mill-forzi tal-astronomiċi. Principalment tax-xemx u tal-qamar. Jekk immorru l-Ingilterra, per eżempju, it-tajd hija qawwija ħafna. Of the order of 1-2 meters, jiddependi fejn f'liema postijiet, fl-Atlantiku hemm tajt qawwija, ma fil-Mediterran it-tajd hija vera żgħira. Fl-inħawi ta' Malta, per eżempju, it-tajd aħna hija massimu ta' xi 22 centimeters. Jiġifieri l-iktar li jitlaw jinżel il-baħar u dan jagħmilha darbtej kuljum. Huwa 22 centimeters top to bottom. Ma jkunx dejjem.
Li kważi huwa
insignifikanti. U dan huwa l-massimu. U dan huwa l-massimu, għax imbagħad kull isu 15 hemm pattern li jirreplika ruħu. Jiġri filli jkollok tajt qawwija, filli jkollok imbagħad tajt inqas.
Kaġunat il-valità kaġunata minn staġuni wkoll. Mill-istaġuni jew?
It-tajd mhijiex kaġunata mill-istaġuni, dak imbagħad fatturi oħra. Li rrid insemmi it-tajd huwa żgħira Malta. Normalment fejn ikun hemm tajds qawwija, peress illi dan iċ-ċaliq tal-baħar għandu sinjali ta' qisu nofs ġurnata jew ġurnata, joħloq miegħu kurrenti mbagħad. Illi għandhom dan l-istess sinjali fil-fatt fejn ikun hemm it-tajds. Immaġina għandek tajd meta tola jidħol l-ilma mela għandek kurrent ġej il-ġewwa. Meta mbagħad terġa' level jonqos, ovvjament il-baħar irid jinbott tal-barra jerġa' jkollok kurrent oppost. Allora fejn ikollok tajds qawwija, issib ukoll kurrenti qawwija bl-istess ritmu, bl-istess frequency, ġifri jekk għandek tajt, dvarja darbtej kuljum, għandek korrenti, ivarjaw lawnu l-in darbtej kuljum.
Għalli najt, iva, iva, kom.
F'Malta ma nix daw it-tajt, pero fl-istess ħin, jekk mur tqis il-korrenti fil-pratana, issib li iċċaliq tal-baħar il-korrenti jivarjaw matul il-ġurnata, daqs li kiku b-mod qawwi, daqs li kiku għanna tajz b-saxħithom. Għara minn fejn ġejjin dawn is-sinjali, dawn il-korrenti li ninnutaw fil-baħar. Jekk tkun per eżempju l-barra mill-belt, il-korrent, fil-li jkun miexi l-isfel lejn il-belt. Fil-li ftit sigħat wara ikun bil-kontra, tiela l fuq. Iżu verament għandna tajd, meta fil-verità it-tajd hija baxxa. Jiġifieri l-kaġun ta' daw il-korrenti, strambi jena jdulhom, huwa ieħor. Huwa marbut mal-fatt li Malta qiegħda viċin tat-tarf tal-pjattaforma kontinentali. Għax dawn il-postijiet ikun hemm ċerta fenomeni speċjali. Relatati ma dak li jgħidulhom ovvjament użgħu nitlussa fid-dettali
tekniċi,
ma jeżistu ċerta jgħidulhom coastal trapped waves li dawn joħolqu huma wkoll ċerta dinamika. U f'Malta fil-fatt qiegħda f'pożizzjoni ideali biex dan it-tip ta' processes u t-tip ta' proċessi tkun tista' tistudjhom biex isu għandek vapur fiss f'position fejn verament qiegħed fin-nofs ta' dawn it-tip ta' dan huwa wieħed mill-aspetti interessanti li wieħed jista' jistudja u li aħna wkoll qegħdin nippruvaw nistudjaw.
Interessanti, ħalli nsaqsi mistoqsija oħra ta' lej person għalli nipproteġi li l-nnefsi fl-istazin. Għajntu fih hemm it-tradizzjoni li għandek il-kurrenti marbutin da ma tajt jew inserta ġifieri.
Le, mhumiex marbutin ma tajt u issa inti qed tidħol f'aspett terġa' ħriera differenti għax qed tidħol ġobajja, mela qed tidħol iktar rip il-
Hemm dinamika oħra.
Hemm dinamika oħra. Mela
tiġin ħalluha
meta bħalma semmejn inti jew ħadd tieħu l-Mediterran kollu u allura għandek ċerta hemm diversi skali, hemm l-iskala tal-basin scale, tieħu l-Mediterran kollu, u allura hemm ċerta studji, ċerta processes li applikaw għall-basin scale, mbagħad hemm regional scale, shelf scale. U coastal scale, ġifrinti meta tiġi biex tagħmel studju, ovvjament, skont fuq li ma level ta' scale ħad studja.
Kull studju fih nifsu għandu sabiħ tiegħu huwa li tistudja for its own merit. Però nimmaġina jien illi l-istitut tagħkom u dak li huwa li intkom qed tispeċjalizzaw l-aspett fiżiku, jinnaħseb hemm raġunijiet oħra. Ġifieri at the end of the day, apparti biex tagħmlu r-riċerka tagħkom, apparti biex tagħmlu l-papers tagħkom, apparti biex tagħmlu l-konferenza, l-pubblikazzjonijiet, eċetera, eċetera, eċetera. Għalfejn hija importanti din l-informazzjoni at the end of the day, x'sinifikat għanda għal-ħajja ta' kuljum, għal.
Jien għajdu, mistoqsija miex ħaġa li twieġeb f'ġiex minuti, pero jekk nieħdu l-iktar mistoqsija, jekk nieħdu l-essenza tal-mistoqsija li qed jista' jagħti f'dan il-każ. L-ewlet, mill-att tar-riċerka, bħalma semmejt hemm il-qasam tal-fiżika, il-qasam tal-kimika, il-qasam tal-ġeoloġija, and so on. Il-qasam tal-fiżika però huwa dak il-livell li huwa l-pidament biex inti tifhem l-affarijiet l-oħra fis-sens li jekk inti tkun taf dwar it-temperatura tal-baħar, jekk inti tkun taf dwar kif jiċċaqlaq il-baħar, jekk inti tkun taf l-aspetti fiżiċi tal-baħar, tkun tista' tifhem aħjar. Anki aspetti pereżempju marbuta mas-sajt. Biex niġu għal dal eżempju għalli nagħtu eżempju iktar konkret. Aspett fiżiku importanti tal-baħar qrib ta' Malta u qrib tas-sawt tas-qallija huwa dak li jsewlu l-upwelling fis-sens. Li meta jkun rieħ, speċjalment ġej mill-Majjistral li nafu li huwa rieħ kemmxejn komuni, dar jiġriu li mal-kosta tas-qallija jkun hemm fenomenu jgħidulu upwelling fejn jitla' ilma minn taħt. L-ilma fil-wiċċ jiġi miġbut il-barra mill-kosta. U minn floku jitla' ilma iktar ġdid minn taħt, meta ngħidu iktar ġdid minn taħt, ifisser iktar kiesaħ imma anki b'iktar nutrijenti. Allura għadu ilma frisk, għadu ilma fejn il-ħajja tistassib iktar fejn tikber, u allura ovvjament fejn hemm iktar ħajja, fejn hemm iktar ikel, hemm iżjed ħut. U dawn il-lingwi għax hekk jidhru meta tħares lihom jew bis-satellita jew tħares lihom.
Lingwi tongs ġifieri.
Lingwi meta tagħmel mappa enti u tara dal ilma li tira minn taħt kif ikompli jinfirex, jibqa' jinfirex u anke jilħaq l-erjas ta' Malta. Xi fisser li aħna qegħdin f'post fejn dak li għandu x'jaqsam mas-sajt, fejn dak li għandu x'jaqsam mal-ħut, huwa post ideali għax qegħdin f'wieħed mill-aqwa upwelling hekk mhux l-aqwa upwelling zones tal-Mediterran. Ġifieri qegħdin f'pożizzjoni ideali vantaġġjuża anki minn dan is-sens. U dan jiġib l-eżempju li saqsejt inti għalfejn għandna nistudjaw il-fiżika tal-baħar. Qed inti tgħidher l-eżempju naħseb jiena ċar illi kif qed norbtu il-fiżika
mas-sajda jaqbilhom jaqwalej għalija biex niftehmu.
Skont kif jinferex dan il-fenomenu tal-upwelling ma' palmet ngħid. L-upwelling mhux biss mas-sawt ta' sqalija, pereżempju jekk tmur imbagħad fl-erja tal-biċċa baħar il-fliegu. Ma il-fliegu lejn is-sawt, il-biċċa ta' bejn jiġifieri Għawdex u Malta. Dik l-erja, dik ukoll hija erja tajba l-upwelling, il-fatt meta jkun hemm riħ il-majestral normalment hemmhekk
ikun. Naħat ta' kemuna qed ngħidu jew le?
Le, mhux naħat ta' kemuna, ftit iktar il-fuq. Il-biċċa ta' bejn meta tħares li l-mappa bejn Għawdex u bejn Malta fis-sawt tal-fliegu hemm qisha daħla kbira biex niftehmu anke l-front tal-baħar jgħin jekk biex tarek u biex ideali l-wieħed jisib dawn il-fenomeni jew le. U hemmhekk huwa parti ta' baħar fejn ikun ukoll huwa tajjeb ħafna għal dan il-fenomeni li. U allura jiservu anke biex is-sajt biex il-ħut ikun iktar abbundanti.
Interessant immens. Waħda mill-affarijiet li jekk nerġa' naqbeż ftit għall-istitut intkom involuti f'diversi proġetti. X'inhu ma' dawn il-proġetti li qegħdin taħdmu fuqhom bħalissa u anki intkom fejn taraw l-iżvilupp tal-istitut għax jidher li huwa istitut kif qed tgħid int li qed jevolvi u dinamiku. Ġifieri fejn qed taraw dan l-istitut jiżviluppa anki.
Mela Andrew, din li tieni l-opportunità anki nieqaf nitkellem fih dwar kif beda u kif issaħħaħ dan il-Physical Oceanography Unit. Meta bdejt din l-attività kont kompletament waħdi. Fil-sens fil-1992, meta bdejt l-attività ma kellna kompletament xejn. Fil-sens meta telqu l-Ingliżi, wara li telqu l-Ingliżi, daw ma ħallew kważi xejn warajhom. Lanqas bħala patrimonju ta' għarfien fuq il-baħar.
Għax ma kienux investu fiha ġifieri?
Le, kien isiru measurements, għax fil-fatt pereżempju jekk inħarsu lejn tajdel measurements, ġifieri baħar, measurements li qisu ċ-ċalliq tal-baħar. Jekk tmur l-Ingilterra kelli x-xorti li insib żewġ kaxex kbar kollha charts li ttieħdu għaw Malta fil-port il-kbir mill-1860. Tieħu gost miż dik il-karta kif missa kważi tinkiser daqs kemm hija antika. Ġifieri jeżistu data, però din id-data m'għandniex rekord tagħha u anki biex tuża' jekk ma jkollokx referenza għal din id-data kif ittieħdet ftit ikollha valur. Fil-fatt pereżempju dawn iċ-charts li kont qed insemmi, intilfet ir-reference level tagħhom. Ġifieri okay. Mett inti qist il-level tal-baħar fejn qiegħed, imma with respect to what? Zero level il-referenza. Allora ma nistax inqablu il-sea level measurements li kienu jsiru dak iż-żmien. Ma li eventwalment bdejna nagħmlu aħna.
Għax ma titrejsi għax xjentist involut.
Għax xjentist involut.
Probabli telaw.
Oh, 1960.
Probabli telaw. Interessanti.
Però l-Ingliżi ġifieri ma tantx ħallew wara jom l-ħunet, ma ħallew xejn li baqa' jaħdem. Fis-sens l-attività li kellhom ta' riċerka relatata mal-baħar telqet magħhom. U kien hemm gap kbir għax wara li telqu aħna qed nitkellmu 1992. Ġifri kien hemm gap ta' diversi snin sew bejn meta rġajna bdejna nippruvaw nagħmlu xi ħaġa. Ġifri meta bdejt jiena ma kien hawn xejn.
بديت مشي
لا استرومنتي ولا فلوس باش نشري الاسترومنتي و لبدانيس
يسوى الاسترومنتي
يسوى هفنا ولبدانيس اللي عندهم شرطة بازي تا عارفين باش انتي تكون تستا تبدا من جبري و يلا متى بديت البي اتش دي تي اي اوبفيامنت لا اسما استيت نعمل عمل عايرش باش نكون نستا نعمل الاستوديو اوبفيامنت تتعمل الميجرمنت سيرت كولوك الديتا باش انت تكون تستا تعمل شي حاجه كونتيتاتيفا ولا كنت نستنى الاول نارا من فين نجيب الفلوس باش نبدا نشتري الاول ابارات نبوجوهم ان بليس نهدو خصيب الابارات يبدا يتينا الديتا ونبدا نراو ونفمو وفي 1992 بدينا نعملو الاول ميجرمنتس الاول مكان اللي كان سي ليفل ستيشن المليها فين 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 من الهوتيل من هافي هوتيل بطا ملنا شي ميجرمنتس انكي تا كورنتي البرا من المليها في ذاك الاكواتي بدينا نعملو الاول ميجرمنتس وأوفيامنت من أمك ومبعد دينا نهدو الكونشنسة برو ليكتر دينا نسيبو الأول نهدو الأول أديات دوار الفيزيكا تال بحر في جمالتا برو ليكبر أفانس عملنيه متى بدينا نبارتيشيباو في البروجيتي أوروبي و جينا كنت واحد من تا الأول اللي أبليكايت قبل ما مالتا مش بس كنت تا ما دخلت ممبرو
قبل
أنكي قبل ما سرنا ما سهبنا في الفريمورك بروجرام قبل ما مالتا صارت ممبرو تاع اليونيون الأوروبية شي سنين قبل كنت فيرمات باش تكون أنكي ممبرو اللي تكون تستي بارتيشيبا بلا بارتنر في الفريمورك بروجرام جيفري البروجرام تاع ريشيركا تاع اليونيون الأوروبية وهنا قبل ذاك الزمين ديجا كنا بدينا نبارتيشيباو في بروجيتي نتكلم جيفري في 96-97 بدينا نبارتيشيباو في الاول بروجيتي مال اليونيون الاوروبيه ذاك الزمين كنا نتلو بحال سب كونتراكترز باش نكونو نستاو نبارتيشيباو اما من هناك بدينا نسبونو روحنا مع البارتنرز الاوروبي اوفيامنت بات سوريا فوق سوريا فوق كما هنا كاباتشي لي ناتو الكونتريبوت تاعنا ومن هناك بدا البروفيل تاع الفيزيك لوشنوغرافي يونيت يهو النيم اللي عنده اللوم الفات اللوم ونات قد نمسيه با في بارتنرشيبس اوروبي اللي هو ما فوست الاكتر امبورتانتي في المديتراني في ريانا في الفات باليسة قد نبارتيشيباو في تبتا بروجيتي اللي قد يخلقو النتوركس اوروبي فر اسمبيو نتورك اوروبيو بيش يكونام اوشنوغرافيك داتابيس فين الديتا كلها اللي تنجبر للبارتنرز كلها في الأوروبا تكون كلها إبولياتا جو أونلاين ديتا بيز ويهد
دي الديا اللي ينقسم دان الديتا يون كلا
في الفات داول سفورتسي هما كلها مراتي عليه كان في الفات نسمي وكل هو احنا كلنا سيهم كبير فيه بيش نبروموفوه في المديتران دا من 1992 كنام زفلوب تا انيسياتيفا مونديالي بيش نايتك ديك لي هي الجلوبال اوشن اوبزيرفينج سيستم دان هو انيسياتيفا بطاطا لاكتر بالانتر غفرمنت الاوشنوغرافيك كوميشن اللي هنا في الفات نرابريزنتا المالتا فوق دين الكوميسيوني فين البايزي هما مهجة بيش فلمكين يكونتربوشو كلها فلمكين بيش نبداو نسيرفاو البحر بموت اكتر permanenti u kollettiv. U anki b'mod illi mhux tmur u tosserva l-baħar permezz li tpoġġi strument u mbagħad tmur u tieħu d-dejta wara tliet xhur u tanalizza d-dejta wara xi sena, le dan huwa operational fis-sens li inti tipprova toħloq sistemi fejn inti l-measurements li tagħmel l-isil li tagħmel fil-baħar tarhom dak il-ħin. U aħna u Malta fil-fatt għanna stazzjon li qiegħed Porto Mazo li qis is-sea level, is-sea temperature u l-atmospheric pressure in real time. Jiġifieri jekk titlu fil-website fil-website tagħna tmur tara dan l-istazzjon u dak il-ħin stess jurik il-measurements li jkun qed iqis dak il-ħin. Għandna stazzjon ieħor imbagħad fejn qis il-meteorological information għandna stazzjon qiegħed Eżatti fil-ponta tal-breakwater ta' Marsash Lock. Dana beda jaħdem minn settembru tas-sena l-oħra. U l-istess jekk tidħol fil-website tiegħu dan tkun tista tara charts ta' diversi parametri li nqisu bħal pereżempju l-wind speed, l-wind direction, wind gust, atmospheric pressure u parametri oħra, dak il-ħin il-value x'inhu. Fil-fatt aħna nħallu hemmhekk dejjem 24-hour window. Jifri żid żid id-data l-iktar reċenti u tnaqqasha biex inti meta jidħol il-user jara kif varja rrieħ f'dawn l-aħħar 24 seja dawn l-aħħar 24 seja. Nerġa' mullura l-Global Ocean Observing System. Din hija l-inizjattiva mondjali fuq kontet ngħid biex fid-dinja jibdew jisiru dawn l-operational measurements, mhux biss tal-sea level, imma ta' kull aspett ta' kull parametru tal-baħar. Dawn din l-inizjattiva biżmien bdiet tiġi implementata fuq skala reġjonali u għalhekk inħoloq il-Eurogoes, l-European Global Ocean Observing System, inħoloq il-NEARGOES, Northeast Asia Global Ocean Observing System, u diversi gruppi oħra, jisikulhom Regional Alliances. Aħna kellna sem qawwi biex nipromuovu li għal-Mediterran noħolqu anki għalina l-Alliance li ġib il-pajjiżi flimkien ħalli jaħdmu flimkien biex timbena din l-istruttura. U minn hemmhekk inħoloq il-MedGoes. Il-MedGoes kellna sem qawwi aħna bħala Malta, u ovvjament iċ-ċentru tiegħi, imbuttajt ħafna biex dan iseħħ minn tal-Intergovernmental Oceanographic Commission u ġibna l-ewwel konferenza fejn verament wieret il-MedGoes għaw Malta fin 1997, Novembru ta' 1997. U ovvjament dan għen ukoll biex aħna nieħdu profil għax hekk inti tkun focal point kif il-fatt bqajna sal-lum. Aħna l-focal point ta' din in-network. Jekk inti tkun focal point, fejn inti allura għandek kuntatt mal-loqsma ta' riċerka marittima tal-pajjiżi kollha tal-Mediterran, ovvjament il-profil tiegħek se jogħla ħafna. U fl-ambitu tal-MedGoes kellna wkoll l-impenn la kon qegħdin nillidjaw, fil-fatt il-leadership kienet bejna u bejn it-Taljani f'dan il-qasam, kellna wkoll impenn li nagħmlu proġetti dedikati għall-MedGoes. U fil-fatt kellna proġett ta' 3 snin, l-akronim tiegħu huwa l-MAMA, dan il-proġett kien maħsub biex iġib il-pajjiżi kollha flimkien u kien l-unika proġett fl-FP5 fil-Fifth Framework Program. Fejn kien iffinanzjat. Fejn kellna partners mill-Mediterran kollha, kellna partners mill-Libja, kellna partners mill-Palestinian Authority, ġifri verament ġibna x-xjenzjati tal-pajjiżi kollha mill-Mediterran flimkien. Biex bdejna nibnu il-qafas sabiex flimkien nibdaw wettqu parti mill-missjoni tal-dan li qed insemmi l-Mediterranean Global Ocean Observing System. Ġifri qed insemmi li barra milli nagħmlu proġetti ta' riċerka, riċerka applikata u riċerka li tibni ċerta networks u infrastruttura fuq livell mediterranju jew Ewropew. U mbagħad kellna anki proġetti ta' koordinazzjoni fejn aħna qed nippruvaw ngħinu lill-pajjiżi l-oħra biex jinaqdu flimkien fuq kunċett li timbena din il-Global Ocean Observing System fir-reġjun tal-Mediterran.
Interessanti. Għalli nisimaw ftit mużika, xiex li nati ftit nifs il-Dr. Drago, nisimaw ftit mużika, bot għandi xi żewġ mistoqsijiet oħra interessanti x'niddiskutu wara din il-ftit mużika tranquilla.
Oh,
Quasi da xej kliċe ma vera l-ħin itir, tant huwa interessanti dan is-suġġett anke minħabba l-varjetà. Ħalli jinsaqsik, nistaqsija Dr. Drago, ftit snin li smajna fuq il-famuża tsunami, mbagħad konna smajna wkoll kienu jgħidu wkoll li at some point, anke fil-Mediterranju jista' jkun li kien hemm xi tsunami some time back. L-informazzjoni anke fiżika ta' indikazzjoni ta' il-possibiltajiet jew le li kollok tsunami anki li effettwa l-Malti jew saqt li jew l-pajjiżi.
Fil-fatt palma semmejt qabel.
Pajjiż floli aħna pjuttost.
Palma semmejt qabel aħna għandna stazzjon fejn qisu sea level li huwa real time. Inti biex ikollok xi sistema ta' alert, ovvjament irid ikollok xi sistema li jekk hemm xi hazard, kemm xi sinjal ta' xi ħaġa anomala, tinduna biha mill-ewwel u tagħti l-alarm mill-ewwel. L-istazzjon li għandna Porto Mazo però għandu diġà l-qafas biex ikun jista' jifforma parti minn network għal tsunami alert. Fil-fatt wara l-inċidenti ta' dal-aħħar ta' tsunamis li kellna magħrufa, ovvjament il-komunità internazzjonali ċqalqet ħafna biex jibda jkun hemm ċerta installazzjonijiet biex jkun hemm iktar l-postijiet ikunu protetti u jkun hemm sistemi ta' allerta fejn jaħsbu li huwa l-iktar possibbli vulnerabbli li jkun hemm daw il-fenomeni. U l-Mediterran huwa wieħed minnhom. Il-Mediterran jekk inħarsu lejn l-istorja tal-passat. Kien hemm terremoti qawwija li kienu marbuta magħhom anki tsunamis qawwijin. Wieħed mill-iktar li wieħed isemmu huwa dak li kien ġara fil-bidu tas-seklu 19 meta sar terremot qawwi biċin fis-qalija Messina. Meda ġifieri jekk tmur tħares lejn il-gazzetti ta' dak iż-żmien, anki tħares li l-gazzetti Maltin jirrakkontaw il-fenomenu qawwi u kemmitu nies, però anki l-fatt li hawn Malta nħass ċerta ċaqliq fil-baħar. Dan kien effettivament tsunami maħluq mill-impatt li kellu dan it-terremot qawwi f'Messina. Ovvjament it-tsunami li iktar inħass qawwi viġin ta' Sqallija u hemmhekk hakem ħafna nies u mitu ħafna nies u tal l-baħar għall-art. Aw Malta kellna ftit ċaqliq ta' xi metru fl-ilma jitlaw jinżel.
Hija pjuttost sinifikanti.
Huwa pjuttost sinifikanti, però ma kellu l-ebda dan niħlif illi daħal l-ilma f'xi mħażen u affarijiet hekk jekk mur tara l-gazzetti dan li rrakkuntaw.
Interessanti.
Ma kien hemm l-ebda casualties ta' mwietu hekk. Inti semmejt li jekk Malta tsunami huwiex possibbli. Peress li l-Mediterran huwa post fejn frekwentement huwa post il-post tettoniku, ġifieri li il-frekwenza ta' terremoti hija notevoli. U jekk isir terremot fejn isir fil-baħar, speċjalment ġo baħar font, u allura tiċċaqlaq l-art u magħha tiċċaqlaq kolonna ta' ilma notevoli, din toħloq perturbazzjoni, toħloq sinjal fil-baħar li mbagħad jipprovaga permett inti titfa' ġebla fl-ilma. Ovvjament tagħmel ċaqliq u l-enerġija mbagħad tipprovaga l-bot minn fejn bdiet. Il-fatt huma li jekk inti jkollok ċaqliq fl-ilma li minn baħar font jasal ġo baħar iktar inqas font, meta jasal f'dawn ix-shallower areas, hemmhekk il-mewġ jibda jikber ħafna u ċaliq tal-baħar u dan huwa fil-fatt il-fenomenu ta' tsunami. Il-tsunami meta jkun ġol baħar font ma jkunx qed joħloq dizlivelli ta' il-wave, it-tsunami wave ma tkunx daqshekk kolja, ma mbagħad meta jersa iktar biċin l-art, hemmhekk jibda jiggejnja fis-saħħa bħalma jiġri anke l-waves normali. Issa Malta palma semmejt l-ewwel jekk immorru lejn l-East. Il-baħar jifondi mill-ewwel.
Hemmhekk moħħhom mistrieħ.
Hemmhekk hemm tarġa biex niftehmu. Fejn ikun hemm tarġa, hemmhekk l-iktar li hemm possibilità li jista' ċaqliq fil-baħar jiġi amplifikat meta jersaq lejn l-art. Jew inti jekk ikollok, jew qegħdin ġo żona li possibilment tista' tkun toħloq tsunami qawwi. Jekk ikun hemm terremot fil-Baħar Jonju, dan jista' jipprovoka sinjal li meta jersaq viċin tagħna jitqawwa meta jiġi fil-pjattaforma kontinentali tagħna.
Jiena nsellaħ moħħi li niġbek il-karma.
Fil-fatt aħna qegħdin naħsbu li nkunu niffurmaw parti minn network internazzjonali fejn l-istazzjon li għandna ta' Porto Mazo nabdejtjawh, nżiduh biex ikun jista' jagħti anki alert fil-każ ta' tsunami.
Jiena nittama li dal aħħar punt kien punt ta' informazzjoni aktar milli ħaġa oħra. Però fatt interessanti u kurjuż ukoll għaliex interessanti wkoll li kien hemm każ ta' dik it-tifla tibqa' msemmija li mill-ġeografija, mill-lezzjoni tal-ġeografija ndunat u salvat ma nafx kemm il-persuna għaliex indunat b'dawn id-dislivell u b'daċ ċaqliq fil-baħar. Mill-lezzjonijiet tal-ġeografija, ġifieri kemm huwa importanti. Il-ġeografija
anke in-nies u t-tfal ikunu malma ċerta basic facts.
Dr. Drago, nirringrazzjak immens, grazzi ħafna ta' din l-informazzjoni. U nawguralek kemm għall-istitut b'mod fej jidħol l-aspett fiżiku kemm ukoll dak kollu li jintkom qed taħdmu fuq anki. Vis-a-vis proġetti internazzjonali mediterrani. Nirringrazzjak immens tax-xogħol tagħkom u nieħu l-opportunità wkoll nawguralek is-sajf it-tajjeb.